Garbė Jėzui Kristui. Mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje pokalbė prie Biblijos dalyvauja Švento Pranciškaus Ksavero jėzuitų bendruomenės maldos Vynmedžio šakelė grupės nariai.
Rytis.
Erika.
Marius.
Ineta. Dalia.
Ir aš Asta. Pasimelskime. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, dėkojame už vasarą. Už džiaugsmingas ir skausmingas patirtis. Prašome bažnyčios tautos vadovams, tėvams, suvokimo ir išminties, kad žmogaus didumas yra gebėjime jiems pavestiesiems tarnauti bei priimti kiekvieną, kuris yra Jėzaus ir jo tėvo atspindys. Švenčiausia mergelė Marija užtark pas Dievą kiekvieną skriaudžiamą ir išnaudojamą vaiką. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tėve mūsų.
Kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
Evangelija pagal Morkų. 9 skyrius nuo 30 iki 37 eilutės. Antroji pranašystė apie kančią ir prisikėlimą. Iš ten išėję, jie keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino: žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas ir jie nužudys jį. Bet nužudytas jis po 3 dienų prisikels. Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedrįso jį klausti. Kas didesnis? Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie jis paklausė juos: apie ką kalbėjotės kelyje? Jie tylėjo. Mat kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias. Atsisėdęs, jis pasišaukė 12 ir tarė: jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas. Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir apsikabinęs jį pasakė: kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane. O kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs. Tai Dievo žodis.
Geroji naujiena evangelistui Morkui neatsiejama nuo kryžiaus kelio, kuriuo eina Jėzus ir kurį rinktis Jėzus ragina savo mokinius. Nors ši žinia turėjo stiprinti ir guosti persekiojamus tikinčiųjų bendruomenės, kurioms evangelistas Morkus adresavo savo evangeliją, ji išlieka aktuali per visą krikščionijos istoriją, akcentuodama mokinystės kainą. Jei tikime Jėzumi, esame pašaukti į kelionę, kurioje turime nuolat atnaujinti ir koreguoti savo požiūrį į Dievą, save pačius ir mūsų pantį pasaulį. Išklausius Evangelijos kyla mintis, kodėl toks Jėzos nenoras, kad apie jo mokymą ir keliones plačiai žinotų. Tikriausiai apaštalai dar nesuprato, nesuvokė, kas yra Jėzus. Šiandien mes, turėdami šventąją dvasę, pilną Jėzos apreiškimą, dažnai nesuprantame Jėzaus Kristaus asmens, jo mokymo. Skaitant Dievo žodį, neretai tenka nulenkti galvą, pripažįstant, kad daug ko nesupranti. Keliaujant su Dievo žodžiu, turint Dievo baimės dovaną, ateina ir išmintis bei supratimas, galimybė stengtis gyventi pagal jo žodį. Atsiranda sąsajos suvokimo, koks yra svarbus sutvirtinimo sakramentas, kurio metu mes gauname šventosios dvasios dovanas. Ir pasinaudodama progą paraginčiau visus, kuriems jau 15 ar galbūt ir 50 metų, suskupti užsiregistruoti savo parapijose jau organizuojamus alfa kursus bei pasirengti būti apdovanotais šventosios dvasios dovanomis. Ir vėlgi kyla tokios mintys, skaitant, sakykime, ir girdint Dievo žodį, kodėl nedrįso apaštalai klausti. Ir vėl kyla sąsajo su šiomis dienomis, kiek šiandien žmonių išdrįsta klausti apie Dievą, jo mokymą. Dažnu atveju pasiliekama prie mitų, prie iškreiptų pamokymų, bet neklausiama, neieškoma tikrosios tiesos. Ir kas tai yra? Ar tai yra autoritetų, sakykime, svoris, ar tai yra puikybė, kad pasirodysi neišmanančių vidinės laisvės toka, nuolankumo toka, negebėjimas užduoti klausimą ar tiesiog nenoras gilintis baimė, nes išgirdus, supratus Jėzaus mokymą teks keistis. Negalėsi būti toks, koks buvai anksčiau. Ir tai iš tiesų kartais stabdo žmonės užduoti jiems rūpimus klausimus.
Iš pirmos šios dienos Evangelijos dalies, tai man pora tokių dalykų, kuriais norėčiau pasidalinti, tai labai toks, man aiški tokia scena, kaip kad Jėzus mokė savo mokymus, tai vadinasi, yra mokytojas ir yra mokiniai, ir tu turi mokytis, ar ne, kai tave moko, bet mokiniai nesuprato žodžių, neklausė, ir vėliau šis Jėzaus mokymas ir galbūt net kaip perspėjimas išsipildė, ir Jėzus buvo nužudytas. Ir kai Jėzus buvo nukankintas, nužudytas, visi mokiniai išsilakstė. Bet Jėzus savo mokinius mokė ir jiem labai aiškiai pasakė, kaip viskas bus. Ir jie galbūt atpažino, kad Jėzus buvo nužudytas, bet nesuvedė šito. Ir jeigu jie būtų prisiminę, tai jie matyt galbūt ir buvę lengviau išgyventi tą įvykį ir jie prisimintų, pats Jėzus buvo pasakęs, kad jisai prisikels. Tai man čia toks. Visada mes esam linkę užmiršti dalykus ir net labai svarbius dalykus. Ir ta situacija mus moko, kad verta nenustoti mokytis niekada. Ir ypač studijuoti šventą raštą, gilintis, aiškintis ir atrasti vis naujus dalykus. Ir kasdien skaitant, kad ir jau atrodo žinoma ir nekartą skaityta, bet vis ieškoti ir eiti tolin. Įgylį. Ir būtent švento rašto skaitimas skatina žmogų giliai mąstyti, o gilus mąstymas tai yra puikiai treniruoti ir padeda kasdieniuose darbuose.
Bandžiau taip pat panagrinėti tą situaciją, kad mokiniai nesupratė tų žodžių, kodėl jie nedrįso Jėzaus klausti. Tai gal keletą tokių pamąstymų iš to žmogiškojo, galbūt net iš savo gyvenimiškojo situacijos vertinimo. Tai galėjo būti kelios priežastys. Jėzaus žodžiai apie mirtį ir kančią buvo netikėti ir nelaukti. Tokie žodžiai galėjo sukelti baimę ir sumišimą. Ir sunkios, skausmingos temos tarsi sustingdo ir nebeišdrįsti daugiau jų judinti. Kai susidurėme su sudėtingomis ar skausmingomis temomis, mes linkę nutilėti, nes nesame tikri, kaip jas išreikšti. Ir gali būti mokinių tas užsidarimas ir neklausimas dėl susikurtų lūkesčių. Mokiniai tikėjosi, kad Jėzus taps karaliumi ir atkurs Izraelio šlovę, o Jėzaus kalbos apie kančią ir mirtį galėjo prieštarauti jų lūkesčiams. Todėl jie nesijautė patogiai kelti klausimus. Ir kita priežastis tokia žmogiška. Mokiniai galėjo jaustis, kad jei jie nieko nesupranta, tai parodo jų silpnumą arba neišmanimą. Dėl to jie galėjo nutilėti, kad išvengtų gėdos ar net puikybės savo. Jėzaus pranašystė apie kančią primena, kad tikrasis gyvenimo kelias dažnai apima sunkumus ir išbandymus. Tai yra nuoroda, kad kančia gali būti dalis mūsų dvasinio augimo. Nors Jėzus kalba apie mirtį, jo žodžiai taip pat kupini vilties. Prisikėlimas yra pažadas, kad po kančios ateina atnaujinimas ir naujas gyvenimas. Tai skatina mus pasitikėti, kad sunkumai nėra galutiniai. Ir ši pranašystė kviečia mus ne tik priimti Jėzaus kančią, bet ir sekti jo pavyzdžiu. Tai skatina mus atpažinti, kad mūsų patirtis taip pat gali turėti didelę prasmę ir vesti į augimą.
Na, man visų pirma, tai tie du žodžiai kančia ir prisikėlimas surezonavo, tai gal ir Erika savo pasidalinime užsiminė. Nors yra ir kančia, bet pat kažkaip tie kančia ir prisikėlimas, tai kažkodėl man skamba vis tiek kaip šviesus finalas. Kodėl? Todėl, kad po įdėto, na, negali sakyti galbūt darbo, bet po iškentėjimo, po to išbuvimo, būk tai ateina rytas, tas šviesus rytojus. Tai taip ir kažkaip man rezonuoja ir su tikėjimu ir su tikėjimu, kaip sakyt, kasdienybėj, mūsų gyvenime ir darbe. Nes tų situacijų būna visokių ir tiek tikėjime, kada, na, žinau, šviesiai pakiliai degi tikėjimu, kada šiek tiek galbūt susviruoji, bet visa ta patirtis ir tas praėjimas, kada tu vis tiek pasilieki tikėjime, pasilieki su Dievu ir Dievas pasilieka su tavim, yra kiekvieną kartą toks šviesus dalykas. Ir aš visada prisimenu, kad gali būti visokių tų dienų ar visokių situacijų, bet vat kaip ir Evangelijoje užsiminama, tos kančios gali būti, bet tada šviesus prisikėlimas. Tai vat kažkaip taip surezonavo tie du žodžiai apie kančią ir prisikėlimą, o toliau taip pat apie mokinių nedrąsą klausti, kur galbūt jie, na, nesuprato Jėzaus žodžių, tai man atėjo tokia mintis ir galbūt iš to dalinimuose aplinkoje ar pokalbio aplinkoje apie tikėjimą, kuomet neretai būna, kada jeigu išeina tema apie tikėjimą, kažkokia tai vat, evangelijos vieta, dažnai jinai priimama pažodžiui. Na, vadinkim taip, kaip perskaityti žodžiai, tiesiog tiesiai šviesiai pažodžiui ir tada staiga toksai pasakos fonas ant tų žodžių užsideda. Ir ką noriu pasakyti apie tą nesupratimą ir nedrąsą, kad kaip ir Rytis minėjo, kuo daugiau tai praktikuosim, skaitysim, gilinsimės arba vat, kad ir iš savo patirties ar pavyzdžio būnant mūsų grupelėje, kuomet tiesiog reguliariai, nepriklausomai nuo tavo nuotaikos yra diena, kuomet mes visi susirenkam, skaitom, dalinamės, tai tikrai daugiau įsigilini, daugiau ateina to supratimo ir kas yra dar labai fainai, ar kaip čia įsireikšti bendruomeniai, kad tai ateina ne tik tais iš tavo pamąstymų, kuomet tu skaitai ir kažką mastai, bet taip pat ir iš dalinimuose, kuomet mes paskaitom ir visi dalinamės ir mes vat, išgirstam mintį kolegos, grupioko, tada ją dar atsakom, padiskutuojam, tai vat, to supratimo tada irgi daugėja ir vadinkim šitą evangelijos eilutę apie tą nesupratimą ir nedrąsą, tai vat, taip surezonavo, kad taip gilinantis daugėja to supratimo ir tos drąsos daugėja.
Man iš šios evangelijos kažkaip surezonavo, aš pagalvojau apie galę ir atsakomybę, kad žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas. Ir pagalvojau, wow, kiek galios į žmonių rankas buvo atiduota, kai Dievas atidavė savo sūnų į žmonių rankas. Ir tada susimąsčiau, ar gali žmogus panešti tokio lygio atsakomybę, ar jis gali gauti į savo rankas tokią galę. Jeigu jis yra tik žmogus. Ir tada mums yra atsakymas, kad ir jie jį nužudys. Ir atsakymas, kad negali. Kad blogiausia, ką galėjo žmogus padaryti su šita gale, jis tą ir padarė. Jis tiesiog nužudė Dievo sūnų. Ir tada trečias veiksmas, kur sakoma, kad nužudytas jis prisikels po 3 dienų. Vis dėlto parodoma, kad čia yra viešpats sukūrė šį pasaulį ir jo čia valia, ir jisai čia valdo, ir nepriklausomai nuo to, koks žmogaus sprendimas ar veiksmas, galiausiai jis yra nuverčiamas ir ištaisomas. Ir tokia paralelė, ir pagalvojau apie šiaip kiekvieno iš mūsų gyvenimą, kad mes kasdien priminėjom kažkokius tai sprendimus, mums Dievas davė į mūsų rankas, spręsti savo kasdieninius gyvenimo klausimus, atsakomų žmonės, už mūsų artimus, už mūsų šeimos narius, už mūsų kiekvienas darbuotojus. Ir turim tą galę įtakoti jų gyvenimus, jiem padėti ar kaip tik gniuždyti. Ir jeigu mes einam tik tai kaip žmogus, iš savo žmogaus perspektyvos, turbūt iš instinktinio lygio, tai mes visada galvosim, kaip mums šiandien patogiau, kaip mums geriau. Bet jeigu mes leidžiam veikti Dievui per mus ir viešpatauti tam Dievo sprendimui, kaip jisai matytų, koks jo būtų sprendimas, ne mano kaip žmogaus, viskas apsiverčia, viskas pasikeičia ir viskas vyksta iš meilės perspektyvos. Ir tada dar susimąsčiau, kad aš gal paprastas žmogus ir man duota labai tokių nedaug ir nedėlių atsakomybių atsakyti galbūt vat, už keli žmonės, šalia esančius gal tėvus, vaiką, vyrą, bet
yra didesnių žmonių, tarkim, kaip valstybių vadovų, kuriems duota labai daug galios ir labai daug atsakomybės tuo pačiu ir kaip svarbu, kad jie veiktų ne iš žmogaus perspektyvos, nežiūrėtų tik tai trumparegiškai ir nematytų, kas šiandien galbūt jam ar jo tik tai maža aplinkai yra naudinga, bet veiktų, kad per jį veiktų Dievas, kad jis tikėtų ir melstosi, kokia yra Viešpaties valia ir kas yra geriau mano žmonėms, nes galbūt aš nešu didesnę atsakomybę, nešu atsakomybę už valstybę, už daug žmonių ir jų likimus. Ir man tiesiog parodo, kaip yra svarbu, kad kiekvienas mūsų gyvenime veiktų Viešpats ir mes klaustumėm jo, kokia ta Dievo valia ir kad mokintumėmės klausyti jos viduje, tyloje, širdyje, ką mums kužda Dievas ir ko iš mūsų nori ir koks tas pats geriausias sprendimas, nežmogiškas, o netrumparegiškas, o kuris veda toliau ir meilės link.
Šiandien Evangelijoje mane taip užkabino žodžiai, mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedrįso jį klausti. Ir aš tikrai pritariu visiems mano grupiokams, kurie pasisakė, kad tikrai tame gali būti keli jausmai ar ne žmogaus, kodėl jis nenorėjo klausti, bet gal tiesiog šį kartą noriu pasisakyti apie asmeninę savo tokią patirtį, tokį išgyvenimą, išmoktą pamoką, nes man nenoras klausti buvo tiesiog toksai atrodė kaip kertinis, nes jeigu aš klausiu, tai reiškia aš kažko nežinau, o jeigu nežinau, tai tada gėda. Ir tada jau tie kiti visi jausmai eina toliau paskui žodžiu ir savo tikėjimo kelionės pradžiai, tai apskritai ir tam buitiniam gyvenime, eidavau į kažkur tarp žmonių ar į parduotuvę ir aš niekad neklausdavau, nes aš eidavau ratais, ieškodavau ir gimė dukra paaugo ir tada jinai mane už rankos vieną kartą sako, mamytė, tu paklaus pardavėjos. Man tai buvo taip pirmas įspūdis, kaip tai aš klausiu, ašgi viską pati žinau. Ir pabandžiau paklausti sekantį kartą, jau pati vieną buvau, prie jos neklausiau, nes tikrai nedrįsau, neperlipau per save. Ir tada, o Dieve, toks nušvitimas, kiek man greit viskas išsisprendė. Kai pradėjau eiti tikėjimo kelionę, tai buvo panašus jausmai, nes atrodė, kad aš perskaičiau, kaip ir viską suprantu. O kągi čia klausti, nu, suprantu taip ir negali būti kitaip. Ir tada vėl išgirdau tą tokį paraginimą, pabudinimą liktai galbūt man, kad o kaip čia iš tikro kitam tas atrodo dalykas, kaip gali būti, kas tai po tuo slepiasi, koks tai gal tau klausimas kyla, nes aš anksčiau net nedrįsau užduoti savo klausimą, nes man atrodė, aš turiu viską žinot. Ir palaipsniui atėjo toksai suvokimas, kad va tas mano noras viską pačiai nuspręstai, čia jau yra mano puikybė ir aš manyčiau, kad labai dažnai man asmeniškai kerta trukdo gyvenime tą puikybę, nes aš atrodo Dievą pastatau truputį į šoną, patraukiu ir aš viską pati galiu, viską įsiaiškinsiu, viską sužinosiu. Tai man tas nenoras klausti labai aktualus, aš mokausi, dabar man yra lengviau paklausti, netgi galiu sakyti lengva, aš dabar labai mėgstu klausti, nes tiesiog tada aš žaviuosi, kaip išgirstu visiškai kardinaliai kitokį atsakymą, negu pati esu susigalvojusi. Ir kiekvieną kartą dėkoju už tą pamoką, už tą Dievo vedimą.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje pokalbiai prie Biblijos dalyvauja, savo įžvalgomis dalyjasi Švento Pranciškaus Ksavero jezuitų bendruomenės maldos Vynmedžio šakelė grupės nariai. Grįžtant į Evangeliją, norėtųsi atkreipti dėmesį ir mane tiesiog palietė tie žodžiai, kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas. Ir čia iš karto iškyla tokie vaizdai, koks būtų mūsų gyvenimas, jeigu tie, kurie nori būti pirmaisiais, elgtųsi pagal Jėzaus mokymą. Iš esu kaip klestėtų tauta, bažnyčia, šeima, įmonės ir net bet kokios bendruomenės, jeigu tie, kurie vadovauja, rūpintųsi tais, už kuriuos atsakingi, būtų tikrai Dievo karalystė, kurios prašome, meldžiame, laukiame, nors iš tiesų turėtume ją kurti savo kasdieniniu gyvenimu, savo požiūriais, savo įžvalgomis. Ir tikrai gyvename tokiame įdomiame laike, kai mes turime ir rinkimus, mes turime ir valstybės vadovybę išsirinkti. Ir mes žinome, kad šiandien norinčių patekti į valdžios institucijas yra begalė žmonių ir tikrai siekia to, aš tikrai už, kad yra atsirandančių žmonių ir norinčių užimti tas pozicijas, bet mes šiandien labai dažnai pamirštame, kad žodis ministras tai ir yra apie ką Jėzus kalba, apie tą tarnystę, kad turi būti visų, kurie jam pavesti tarnas. Ir mes žinome, kad ir bažnyčioje yra ministrantai, ir kai įdomu, kai nuo altoriaus, kas pirmutiniai nueina, ministrantai nueina, o paskutiniai nueina kunigai, vyskupai. Taigi šitoje vietoje tas tarnystės žodis, tas tarnas, jisai šiandien labai dažnai asocijuojasi su neigiamais tokiais požiūriais, bruožais. Vis kovojam visi, kad tik tai niekam nereikėtų tarnauti, kad niekam nereikėtų nuo ko nors priklausyti, bet Jėzus sako, kad tikrai pagrindinis mūsų išaukštinimo ženklas tai yra tarnystė. Ir tikrai tas, kuris siekia to pirmavimo, yra viskas gerai, aš sakyčiau, labai smagu, kai yra lyderių, tų pirmaujančių tikrai, bet kurie tikrai tarnauja pagal krikščioniškos lyderystės pagrindus ir kurie lyderiai būtent pagal šitą posakį pasakytą Jėzaus, kad jie rūpinasi, kad jie pamato tuos, kurie yra šalia, kad juos, kurie pastebi kitų žmonių gebėjimus, juos pastumia į priekį, padeda keliauti, realizuoti tuos savo talentus bendruomenėms, žmonių labui, didesniai Dievo garbei. Dar kita mintis iš Evangelijos apie tai, kaip Jėzus sako, kad priimti vaiką, tai priimti Jėzų. Ir iš tiesų kyla noras šiandien vėlgi klausti, kodėl pas mus atsiranda tokios spragos, kaip pavyzdžiui, pedagogų stoka, ir kodėl jų trūksta, kodėl vis kyla klausimai, kodėl tikrai pedagoginis darbas, vidurkis pedagogų amžiaus mokykloje yra apie 55 metus, jeigu ne didesnis. Ir tikrai nebelieka pasiaukojančių, tų tarnaujančių, priimančių vaiką kaip Jėzų. Nes kadangi didelė dalis mes turim patirtis iš to sovietmečio ištrinta, sakykime, tie tikėjimo dalykai, švento rašto, skaitymas, malda ir šiandien jaunas žmogus ateinantis į mokyklą kaip pedagogas, jis labai dažnai galvoja apie tai, kad turi gauti gerą atlyginimą, turėti labai gražią aplinką, gerą santykį su vaikais, tačiau pedagogas nėra vien tik tai šitie dalykai, pedagogas tai būtent ir yra tas priėmimas kiekvieno vaiko ir dabar tas įtraukusis ugdymas, kuris įvedamas į mokyklą ir tos programos visos, mes matome, kiek yra visokių minčių ir pasipriešinimo ir iš tėvų pusės, ir iš pačių pedagogų, ir tarp pačių vaikų įtampos kyla klasėse ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, šiandien mes matome, kad šitos Dievo Jėzaus pasakytų žodžius priimti vaiką, tai yra priimti patį Jėzų, tikrai yra didžiulis iššūkis. Bet jo labai trūksta kasdienybėje, kad žmonės tikrai suvoktų tai ir tai tikrai tą meilę gyventų tam vaikui. Taip pat mes matome čia, galime kalbėti ir apie globą arba įvaikinimą. Jeigu žmogus arba įsivaikinantis ar imantis globon vaiką mato ir galvoja tik apie savo tėvystės poreikius, patenkinimą, vėlgi ne apie vaiko gerovę, ne apie Jėzaus vaiko asmenyje priėmimą, girdime, nes tikrai turiu patirties šitoje srityje, būna nepavykusios paslaugos ir daug nusivylimų ir kančios ir iš vaikų pusės, ir iš tų globojtojų, ir iš įvaikintojų pusės. Ir tikrai šitie dalykai neatsiras tada, kada vaiką priimi kaip būtent patį Jėzų. Matai jo žaizdas, matai jo kančią, matai ir jo prisikėlimą. O kai matai vaiko prisikėlimą iš visų tų problemų, kurios jis patyrė, tai yra pati didžiausia dovana globojamiems vaikams ir globotojams. Tai tokie pastebėjimai apie antros dalies išsakytos Jėzaus žodžius.
Kas didesnis, čia toks pats formuojamas klausimas prieš antrąją Evangelijos dalį, tai kas iš tiesų yra didesnis. Ir man atrodo, kad viskas prasideda nuo mažų dalykų ir nuo drąsos. Nors gyvenime gali taip iš pirmo paviršutiniško įspūdžio atrodyti, kad laimi tik didesni, tik stipresni, protingesni, greitesni ir norisi prie tokių būti, lygiuotis, mėgautis jų šlovės spinduliuose. Ta labai gerai matom. O būti žemiau, kaip ir nelabai lygis ir nieko ten įspūdingo, bet ten būdamas su tais, kurie yra aukščiau, tai tu save sureikšmini, taip save priskirdamas prie tų sėkmingų, prie tų laiminčių, o čia žemiau. Tai iš tiesų, kaip Asta ir minėjo, reikia tos tikros lyderystės, tikros drąsos, pasiaukojimo ir net gal tam tikrom situacijom net ir nusižeminimo. Ir Jėzus labai vaizdžiai parodo šią situaciją per vaikelį, bet nebūtinai kasdienybėje va taip tiesiogiai tą ir reikia priimti ir padėti tik vaikeliams. Gali būti ir olimpinis bokso čempionas, kuris gali atrodyti labai nenugalimas, ar ne. Bet kažkurioje situacijoje jis gali būti vaikelio lygyje, turėti tam tikrų rūpesčių ir kurių niekas nelabai gal ir drįsta padėti išspręsti, galbūt net nelabai nori girdėti, kad tu gali turėti, būdamas toks kažkokių tai rūpesčių ar problemų. Ir to mažutėlio priėmimas bendraja prasme ir yra gero krikščionio misija ir darbas. Ir šią savaitę klausėmės Kauno jėzuitų gimnazijos naujo direktoriaus pristatymą apie jėzuitišką vaikų ugdymą. Ir man labai įstrigo toks pasakymas – jėzuitiškas veiksmas. Ir kas tai yra? Tai jėzuitiškas veiksmas tai reiškia, kad jeigu gali padaryti veiksmą, o dar geriau gerą veiksmą, tai tą ir padaryk. Padaryk pastangą, atiduok dalį save, savo laiko, savo žinių ar kažkokių kitų resursų, kad pasaulis taptų geresnis. O kur fokusuotis, tai labai gerai parodo šios dienos evangelija ir kryptis, kurią mums rodo Jėzus.
Rytis jau užsiminė apie šioje dalyje evangelijos vaiko rolę. Tai galbūt galima matyti netiesiogiškai, kad tai yra vaikas ūgiu ar amžiu, bet tai yra mažutėlis, kuris gali būti mažas dvasiškai, fiziškai ar sužeistai. Ir formulė paprasta. Priimi mažą, priimi Dievą. Tokia paprasta elementari formulė. Ir šią dalyje aš taip pat pratęsiu mintį apie tarnystės iškelimą. Jėzus paėmęs vaiką ir pastatęs jį viduryje pabrėžė, kad tikras didingumas kyla iš tarnystės. Priimti vaiką simbolizuojantį pažeidžiamumą ir nereikšmingumą pasaulio akise. Reiškia priimti patį Jėzų ir Dievą. Tai skatina mus atsigręžti į dvasinę tarnystę, o ne į materialius pasiekimus. Tikrasis didingumas kyla iš tarnystės ir nuolankumo. Jėzus kviečia mus peržengti pasaulietinės ambicijas ir priimti Dievo kvietimą būti tarnaujančiais, priimant kitus ir parodyti jiems meilę. Tai yra esminė krikščioniškojo tikėjimo dalis, kuri kviečia mus keisti savo širdis ir požiūrį į pasaulį. Jėzus pavyzdys rodo, kad visi, ypač tie, kurie laikomi silpnais ar nereikšmingais, turi vertę Dievo akyse. Mūsų požiūris į silpnus ir pažeidžiamus atspindi mūsų tikėjimą ir vertybės. Tarnystė pagal Jėzų yra nuolanki. Jis pats, nors buvo Dievo sūnus, nesigyrė savo poziciją, bet tarnavo kitiems. Jėzus plauna mokinių kojas, parodydamas, kad didžiausias tarp mūsų turi būti tarnas. Tikra tarnystė yra ne tik fiziniai veiksmai, bet ir dvasinis požiūris. Jėzus kviečia mus nuolat ieškoti Dievo valios ir tarnavimo galimybių, kad galėtume būti jo įrankiais šio pasaulio labui. Šiandien esu labai dėkinga, kad išgirdau Dievo kvietimą ir pašaukimą išklausymo tarnystei ir dalyvaudama jau antrus metus programoje drauge, kurioje galiu pasitarnauti, tikiuosi, ir tai, kur nuvedė Dievas, ir tuo pačiu kviečiu ir kitus prisijungti tiek savanoriavime programoje drauge, tiek ir būti dalyviams, jei galvojate, kad neturite kas išklauso ir gali jūs išgirsti taip, rasdami naujus įdomius žmonės.
Man taip pat dar kilo minčių apie, skaitant tą eilutę apie priėmimą Jėzaus ir galbūt šita dalis pasidalinimo iš tokių dviejų dalių. Viena dalis tai surezonavo vat, iš Astos komentaro apie vaikus ir pedagogiką. Na, žinoma, visų pirma, tai didžiulę pagarbą jaučiu mokytojams. Pats turėjau labai gerą patirtį mokykloje ir tikrai esu labai dėkingas mokytojams. Ir dabar palaikau ryšius su savo gimta mokykla ir matau, kad atrodo vis sunkiau ir sunkiau mokytojams, nežinau, būti pedagogais ar mokinti vaikus. Daug niuansų turbūt nežinau, bet ką žinau, kad tikrai didžiulė pagarba jiem, joks ten mano vadybinis darbas neprilyginamas tam pedagogo darbui, tai visiems pedagogams didžiulė pagarba. Bet kuo surezonavo, tai man priminė laikus, nelabai senus, bet kai buvau krikščioniškoj stovykloje vadovų pats. Tai važiuodamas į stovyklą visada galvoju, vat kaip tu rasi kalbą su vaikais ten, ar klausys, ar neklausys, ar turėsi ką pasakyti, yra įvairūs būreliai, jie teminiai. Tai vat galbūt vat tokios mintys prieš tą pradžią. Pati stovykla irgi gana intensyvi programa būna, gal fiziškai labiau nuvargsti, bet visada po kiekvienos stovyklos grįždavau dvasiškai pats kaip po stovyklos. Ir vat tos Astos mintys, kuo surezonavo, kad galbūt pirma mintis, vat tarkim, kaip reikės tvarkytis kabutėse su vaikais. Tai tokia mintis, kad kaip ir Asta minėjo, kad gal su jais nereikia tvarkytis, juos reikia priimti. Ir tada, kai mes eidavom į tą santykį su vaikais toje stovykloje, tai nu, aš grįždavęs iš jos vis žmonai Kristinai sakydavau, kad ta prasme ten su jais patys vaikų neturim, bet vat, sakydavau, kad kaip su žmonėm galima bendrauti. Ta prasme, jie ir turi jausmus, jie turi ir sužeidimus, ir problemas, ir džiaugsmus. Ir varžosi dėl dėmesio, ir didžiuojasi, ir galbūt turi nuoskaudų, bet kada bendrauji su jais, tai gali pasidalinti kažkokią savo patirtim, gali suprasti juos. Jų tas pasaulis yra ne ką mažesnis dėl to, kad jie mažesni, negu mes suaugę. Bet žodžiu, vat, tokia mintis, prisiminimai labai gražus. Ir tikrai galiu dar vat pasidžiaugti, kad mano krikšto vaikai važiuoja irgi į krikščioniškas stovyklas. Tai ir tėvus raginu leisti, ir vaikus važiuoti tenais. Nes tai yra dovana ne tik ir vaikams, ir tėvams, ir vadovams ten esantiems. Tai čia apie priėmimą, o antra dalis šios priėmimo temos. Mašiau apie tai, kad apie tuos žodžius, kas priima mane, tas ne mane priima, bet ta, kuris yra mane siuntęs. Mašiau apie tai, kad priimti Jėzų turiu progą, ar turime progą kasdien ir galime kasdien, priimdami jo mokymą ir elgdamisi visose tose gyvenimiškose situacijose, darbinėse situacijose, nepamirštant jo mokymo, vadovaujantis jo mokymu. Ir tuomet toliau mašiau, kad priimant Jėzų, priimam tą, kuris jį yra siuntęs, tai yra galbūt kaip ir apaštalams, vat, kurie nesuprato tų žodžių Jėzaus pasakytų, taip ir man gal ne iki galo lengva suprasti tą didelį dalyką, kaip galiu priimti Dievą, nes atrodo, kad toks didelis dalykas nutinka man ir vat, yra galimas man, paprastam vaikinui, Šventežerio kaimo, nei tituluotam dvasininkui, nei, kaip sakant, teologinius mokslus baigusiam, nei kažkokį milžinišką darbą ar tautai, ar kažkam nudirbusi, bet tokia galimybė, priimant Kristaus mokymą, priimti Dievą, tokia, nežinau kaip išsireikšti, garbinga ar kilni, tai na, tikrai įdomu buvo pamastyti ir raginu ir klausytojus pamastyti apie tai. Ir dar galvojau, kad toks prisiminimas ir mąstymas padėtų uoliau vadovautis Jėzaus mokymu, turint perspektyvoje tą mintį, kad priimant Jėzų priimu ir tą, kuris jį siuntė. Tai dėl to irgi dar labai pakeli nuotaika, kad vat, esu vertas priimti jį.
Aš apmastinėjau, koks dieviškas sprendimas, patarimas. Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas. Galvojau, kas galėtų tai patart, ar galėtų vat, koks nors šiuolaikinis psichologas tau pasakyti, turi kažkokį stiprų troškimą, nenarplioti jį kažkaip ten, ko tu trokšti, kaip tau jį pasiekti, bet padaryti atvirkščiai. Padaryti atvirkščiai, nei tau norisi. Ir troškimas asociuosi ne su šiaip kažkokiu va tokiu mažu noru ar svajonė, bet su tokia kartu su aistra, su tokiu nerimastingu noru. Tu trokšti kažko ir galbūt tave tai kankina ir kaip tau su tuo susitvarkyti. Ir Jėzus mus moko, darykit atvirkščiai. Eikit paskutiniai ir būkit tarnai. Ir kai stebiu savo gyvenimą nuo momento, kai atsiverčiau Jėzaus mokymui ir kaip mano gyvenimas keitėsi, kaip mano troškimai keitėsi, kaip jie vertėsi daugiau į tarnystę ir žiūrėjimą, gal kažkam galiu pasitarnauti, gal kažkur būti naudinga ir iš to pajauti tokią dovaną ir tokį malonumą, kur niekad net nemastei, kad taip gali būti. Ir galvoju, toj vat katalikiškoje bendruomenėje irgi vis sutinki žmonių ir jie tau patarnauja, ir jie tau nori gero. Ir galvoju, kokie nuostabūs mainai ir kad tas Jėzaus mokymas pasirodo veikia, jisai keičia žmonės, keičia tave patį, keičia visus mokinius. Ir verčia mus geresniais žmonėmis, norinčiais ne daugiau trokšti, o tarnauti ir tas išlaikyti tą tokį balansą. Ne kad nekalbu apie tai, kad nustekenti galbūt save ir būti tik tai tarnu, bet vat, išlaikyti tą balansą tarp savo troškimų ir tarnystės. Ir manau, kad tai mum puikiai padeda pasiekti ir bent jau mokintis eiti tuo keliu.
Aš manau, kad eilutė, jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis, paimu tokią iškarpą iš to viso tikro sakinio Evangelijos, man atrodo, kad tai yra visiškai Dievo valioje būti pirmo ar paskutiniu. Tikrai jaunystė turėjau visokių vizijų, visokių svajonių ir man atrodė, kad visuomet reikia kažkaip tai eiti, garsiai sakyti apie save, pasižymėti ir nu, tikrai prisipažinsiu, nelabai man pavykdavo. Ir kai jau pradėjau suvokti, kad čia visur aplink mane yra tik tai Dievo valia, tai man taip kažkaip labai palengvėjo, nes lyg tai tuo būti pirmą, noras būti pirmą, kažkoks toks lyg buvo visiškai man svetimas, bet man atrodė, kad taip reikia daryti, nes nu, kaip kas mane pastebės, jeigu aš tiesiog gale sėdėsiu. Ir dabar mano tiesiog paskutinis iš mano pačios, man tiesiog labai nu, smagiai atrodo tas pats įvykis, nes aš nuėjau mokyti šokti ir tikrai matau, yra merginų, nu, turi ambicijų žmonės, viskas tvarkoja, manau, kad tiesiog pirmos eilės aš atsistojau visiškai gale kamputėje ir man taip gera, aš tiesiog ir vienoje repeticijoje vadovė pradėjo filmuoti ir aš galvoju, nu tai aišku, ašgi tai tikrai nepateksiu ir grįžtu namo, matau tam mūsų vidiniam susirašinėjime įdėtas filmukas ir pačiam pirmam filmukė aš pati pirma įdėta iš nugaros, tai man buvo tiesiog taip linksma, nes aš galvoju, nu taigi čia tikrai yra tai, kas yra Dievo plane. Jeigu tau bus numatyta, tai tu stovė kampe ir tave vis tiek Dievas pakvies ir paims už rankos, tiesiog nuves ir parodys visiems tave. Tai nežinau, man tiesiog, man atrodo, kad jeigu mes ir norim būti, tai nu, tada kažkoks atsiranda jeigu tai yra iš mūsų tik tai noro, tas pirmavimas, o Dievas mato, kad tai nu, nelabai mes čia turim sugebėjimo, tai manau, kad jis ir pataisys mumis, tai daugiau pasitikėjimo šitoje vietoje ir tada galėsim tikrai lengva ranka tarnauti visiems, nes nu, tiesiog širdis bus lengvesnė.
Baigdami norime padėkoti pirmiausia Dievui, atiduodame žodžio veikimą į jo rankas ir Dievas pašaukė mus per Evangeliją, kad įgytume mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus garbę. Todėl pagarbinkime jį. Garbė Dievui.
Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Norime padėkoti Marijos radijo klausytojams už laiką praleistą kartu, palinkėti visada likti bendrystėje su Dievu ir su Marijos radiju. Su jumis dalinosi Dievo žodžiu, laidoje pokalbiai prie Biblijos, Kauno Pranciškaus Ksavero jėzuitų bendruomenės maldos grupės Vidmedžio šakelė, nariai, su Dievu.
Su Dievu.